ลูกาบทที่2อยู่มาในคราวนั้นมีคำสั่งจากกายซาโอคุโตให้จดทะเบียนสัมมโนครัวทั่วแผ่นดินการจดทะเบียนสัมมโนครัวเถื่อต้นนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลากีเรนิโอเป็นผู้ปกครองเมืองซีเรียคนทั้งปวงต่างคนก็ต่างไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตนฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรตแขวงคาลิเลถึงเมืองของดาวิดซื่อเบธเลเฮมแขวงยูดาห์พอเพื่อนเป็นเสื้อสายและวงสกุลเดียวกันกับดาวิดเพื่อจะขึ้นทะเบียนสัมมโนครัวพร้อมกับนางมารยาคู่หมั่นของตนส่วนมารยาก็กำลังมีท้องอยู่เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารยาจะประสูติบุตรนางจึงได้ประสูติบุตรผู้กกเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในหางหญ้าเพราะบ่มีบ่อนว่างสำหรับเขาในโรงแรมในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะที่นอนเฝ้าฝูงแกะของเขาอยู่ทงในเวลากลางคืนและมีเทวดาตนหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่เขาและรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ซองหอบเขาและเขาได้ตกสะท้านใจร้ายฝ่ายเทวดาตนนั่นก็กล่าวต่อเขาว่าอย่าสุญาณเพราะนี่แหละเขานำเอาข่าวดีมาประกาศให้พวกเจ้าฮู้ซึ่งเป็นที่ชื่นชมยินดีอันใหญ่แก่พลเมืองทั้งหมดเพราะว่าในวันนี้พระผู้ทรงโปรดให้พ้นองค์หนึ่งคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดในเมืองดาวิดสำหรับเจ้าทั้งหลายอันนี้จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าทั้งหลายคือพวกเจ้าจะได้พบพระกุมารตนหนึ่งพันผ่าอ้อมนอนอยู่ในหางหญ้าในท่านใดนั้นมีกองทัพสวรรค์หมู่ใหญ่มาอยู่กับเทวดาตนนั้นห่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระรัศมีจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดและที่แผ่นดินโลกจงมีสันติสุขแก่มนุษย์ทั้งปวงที่พระองค์ทรงสอบพระทัยนั้นเมื่อเทวดาเหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้เว้ากันว่าเขาพากันไปเมืองเบธเลเฮมเถาะไปเบิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เขานั่นเขาก็หีบไปแล้วพบมารยากับโยเซฟและเห็นพระกุมารนั่นนอนอยู่ในหางหญ้าเมื่อเขาได้เห็นแล้วก็เล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั่นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยถ้อยคำที่พวกเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายมารยาก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจและคือทำเพิงอยู่พวกเลี้ยงแกะจึงกลับไปย่องย่อสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงที่เขาได้ยินและได้เห็นตามที่ได้บอกไว้กับเขานั่นเมื่อครบ8วันแล้วเป็นวันให้พระกุมารนั่นฮับพิธีตัดเขาจึงใส่ชื่อพระกุมารนั่นว่าเยซูตามที่เทวดาได้บอกไว้ก่อนเมื่อพระกุมารนั่นยังบ่ได้ปฏิสนธิในท้องเมื่อถึงเวลาที่จะทำพิธีสำหะตัวให้สะอาดเขาจึงเอาพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าลูกสายกกทุกคนจะได้เอิ้นว่าเป็นลูกที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อถวายของบูชาตามที่ทรงกล่าวไว้แล้วในพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกกางแก่นุ่มสองตัวนี่แหละมีสายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อซีเมโอนเป็นคนศีลธรรมและยำเกรงพระเจ้าเพิ่นได้คอยท่าวันที่พวกอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเพิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงแสดงแก่เพิ่นแล้วว่าเพิ่นจะบ่ตายจนกลัวจะได้เห็นพระคริสต์ผู้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซีเมโอนได้เข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยพระวิญญาณทรงนำและเมื่อบิดามารดาได้นำเอาพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะกระทำแก่พระกุมารตามกฎระเบียบแห่งพระบัญญัติซีเมโอนจึงอุ้มเอาพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่า
ข้าแด่พระองค์เจ้าบัดนี้พระองค์ได้ทรงให้ข่อยไส้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระธรรมของพระองค์เพราะว่าตาข้าพระองค์ได้เห็นความผลที่มาจากพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าไพพลทั้งหลายเป็นความสว่างส่องแสงแก่บรรดาประชาชาติและเป็นสง่าราศีแก่พวกอิสราเอลพลเมืองของพระองค์ฝ่ายบิดามารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจด้วยถ้อยคำที่ซีเมโอนได้กล่าวถึงพระกุมารนั้นซีเมโอนได้อวยพรแก่เขาแล้วกล่าวแก่มาริอามารดาของพระกุมารนั้นว่าเบื้องแม่พระกุมารนี่ทรงตั้งไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล่มลงและลุกขึ้นใหม่และเป็นหมายสำคัญที่เขาจะกล่าวต่อสู้เพื่อความคิดในใจของคนจำนวนหลายจะได้ปรากฏแจ้งส่วนนางดาบจะแทงหัวใจของนางเองให้สดยังมีหมอทำนวยยิงคนหนึ่งซื่ออานาเป็นลูกของฟานูเอลในกะกูลอาเซนนางเป็นคนแจสราหลายแล้วมีผัวตั้งแต่เป็นสาวหนุ่มและอยู่น้ำผัวได้7ปีแล้วก็เป็นหมายอยู่ระหว่าง84ปีนางบ่หนีจากบริเวณพระวิหารแต่ได้อยู่ปฏิบัติพระเจ้ารักษาศีลด้วยอดอาหารและไหว้วอนทั้งกลางเว้นและกลางคืนในขณะนั้นนางได้เข้ามาโมทนาพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงในกรุงเยรูซาเล็มฟังซึ่งเขากำลังคอยท่าการทรงไทยให้พ้นนั้นคันโยเซฟกับมาริอาได้เฮ็ดทุกสิ่งตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ได้กลับเมืองยังเมืองของตนคือนาซาเรตแขวงคาลิเลพระกุมารนั้นก็ใหญ่ขึ้นและแข็งแรงเต็มไปด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าก็สถิตอยู่นำฝ่ายบิดามารดาของพระกุมารเคยขึ้นเมืองกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสคาทุกปีเมื่อพระกุมารมีประชน 12,000 พรรษาเขาก็ขึ้นเมืองตามธรรมเนียมเทศกาลนั้นเมื่อครบกำหนดวันปัสคานั้นแล้วขณะที่เขากำลังกลับเมืองพระกุมารเยซูก็ยังค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายบิดามารดาก็บ่ฮู้จักพวกเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารนั่นอยู่นำคนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางไปได้มือหนึ่งจึงตั้งซอกหาพระกุมารในหมู่พี่น้องและคนที่หู้จักกันเมื่อบ่พบจึงกลับคืนไปซอกหาที่กรุงเยรูซาเล็มคันซอกหาได้3วันแล้วจึงพบพระกุมารนั่งอยู่ในบริเวณพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์กำลังฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นฝ่ายบิดามารดาเมื่อได้เห็นแล้วก็อัศจรรย์ใจมารดาจึงกล่าวว่าลูกเอ้ยเป็นหยังเจ้าจึงเฮ็ดอย่างนี้แก่เฮาเบิ่งแม่พ่อกับแม่ได้ซอกหาเจ้าเป็นทุกข์ใจหลายฝ่ายพระกุมารตอบว่าเจ้าทั้งสองซอกหาเฮาเฮ็ดหยังยังบ่ฮู้หรือว่าเฮาต้องอยู่ในที่สถิตแห่งพระบิดาของเฮาแต่บิดามารดาก็บ่ได้เข้าใจคำตอบของพระกุมารนั้นแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรตและยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาส่วนมารดาก็เก็บข้อความทั้งหลายนี้ไว้ในใจพระเยซูก็ได้เจริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านห่างกายเป็นที่ชอบต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์เหมือนกัน